cor da natureza, ser a voz do que ela cala.
Sabías que algunha gota de auga que hai na praia puido pasar polo estómago dun dinosaurio?
Ola a todos e a todas e benvidos unha vez máis a Cor da Natureza. Eu son Joel e aquí estou con Uxía.
Ola a todos.
Paula.
Benvidos.
E Nerea.
Bo día.
E hoxe imos falar do tesouro máis valioso dos seres vivos, a auga. Uxía, creo que fai pouco celebrouse o Día da Auga, verdade?
Exacto, cada 22 de marzo celebrase o Día Mundial da Auga, promovido pola ONU, para concienciar sobre a importancia da auga doce e promover a súa xestión sostible. O obxectivo é poñer de relevo a crise mundial da auga e as medidas necesarias para garantir o acceso de todos a auga potable e o sanamento, segundo a UNESCO.
Grazas, Uxía. Nerea, ti podes falarnos sobre a cantidade de auga existente no mundo?
Claro, Joel. Aquí veño a decir algunhas cifras da auga. Cerca do 70% da superficie do planeta está cuberta de auga, pero de toda esa cantidade de auga na Terra, só o 2,5% aproximadamente é auga doce e, polo tanto, apta para uso humano. E desa cifra, simplemente o 0,007% é potable. O resto é auga salgada que podemos atopar en mares e océanos, o que nos leva a saber que nestes momentos hai un problema de escasez de auga moi grave. Pero non só existe auga no planeta en xeral. A auga tamén é esencial para o noso corpo, xa que supón un 60% ou 65% no noso corpo. Entre o 80% e 90% do sangue é auga. A todos esos a conteñen, nun 22%. Tamén é necesaria para o funcionamento do noso corpo e para evitar problemas de saúde. Sen auga, unha persoa só poderá sobrevivir 7 días.
Interesante, Nerea. Parece que é moi importante a auga para os seres humanos. E Paula, as plantas a necesitan?
Sí, Joel, é moi necesaria para as plantas, xa que precisan para realizar todas as súas funcións vitais e, ademais, nelas, a auga desafía a gravidade. As plantas desplazan a auga cara arriba contra a gravidade sen usar enerxía, grazas a unha combinación de forzas naturais. A auga se evapora das follas a través de pequenas aberturas, creando un efecto de succión que extrae das raíces. Este proceso susténtase na cohesión, a adhesión e a capilaridade nos estreitos tubos xilemáticos. Este proceso mostra como a natureza perfeccionou mecanismos físicos que permiten ás plantas sobrevivir e prosperar nunha ampla variedade de contornas, desafiando incluso a gravidade sen necesidade de gastar enerxía.
Vai así que as plantas succionan a auga do solo. Uxía, que máis nos podes contar deste fluido?
Como dato curioso, quero dicirvos que os animais que habitan na auga están se extinguindo 5 veces máis rápido que os terrestres. E tamén que cada un de nós gasta uns 300 litros de auga ao día. O peor de todo é que a falta de auga potable causa a morte de 4.500 nenos cada 24 horas. E o sol evapora máis de 1 billón de toneladas de auga por día.
Interesante isto que contas. Ademais, hai que ter moi claro que o acceso á auga potable e ao saneamento é un dereito e, ademais, parte dos obxectivos de desarrollo sostible da Axenda 2030.
A min gustaríame resaltar que a auga permite o transporte de nutrientes ás células, colabora no proceso digestivo, na respiración e na circulación sanguínea, intervén na contracción muscular e elasticidade aos tecidos, participa un bon funcionamento do cerebro e dos nervios.
Sabíades que estimase que case o 100% da auga da Terra pasou polo estómago dun dinosaurio? Pois sí, os científicos acertan que isto é certo.
En conclusión, o ser humano precisa da auga para vivir, mais se non sabemos como usala ben, pode haber grandes problemas no medio ambiente. Esperamos que gozara desde este pequeno podcast que fixemos para que todos os tiveramos conciencia sobre a importancia que ten a auga para a vida de todos os seres vivos. Moitas grazas por a atención.
Agora, cada vez que vexades un regato contaminado, unha fonte perdendo auga ou simplemente algo ou alguén desperdiciando auga, xa sabedes que dicir. Auga non é un xogo. E se ninguén cambia o mundo, vai ir de mal en peor. Ata o próximo episodio.
A cor da natureza. Ser a voz do que ela cala.